të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët të Kosovës thonë se përpamjen e fletëvotimeve për zgjedhjet e 3 nëntorit të vendos KQZ-ja. Xhabir Hamiti thot se vendimi për shkarkimin e tij nga posti kryetari të Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës është i njëanshëm dhe arbitrar. Këshilli i Sigurimit të OKB-s kërkon qartësi lidhur me dyshimet për sulmin me armat kimik në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për qartësi lidhur me dyshimet për sulme me armatim kimik në Siri. Në një takim të jashtëzakonshëm me dyer të mbyllura i mbajtur mbramvon, Këshilli i Sigurimit që është i ndar lidhur me zhvillimet në Siri e ka mbështetur një hetim të paanshëm dhe të shpejtë për këtë incident, por nuk është të thënë nëse ky hetim do të zhvillohet nga ekspertët e Kombeve të Bashkuara që tashmë ndodhen në Siri. Raportohet se Rusia dhe Kina e kanë kundërshtuar thirrjen për hetime të menjëhershme të Kombeve të Bashkuara. Aktivistët opozitar thonë se nga sulmi i djeshëm në një lagjer në kryeqytetin Damask janë vrarë më se 1300 njerëz. Qeveria Sirisi ka hedhur poshtë akuzat se është përgjegjëse. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet kanë bërë thirrje që inspektorët e Kombeve të Bashkuara që aktualisht të gjendën në Siri me urgjencë të zhvillojnë hetime për këtë incident. Rusia, që është aleat i qeverisë së Sirisë, ka shprehur dyshimin për këtë incident duke sugjeruar se ai mund të ketë qenë provokim i kryengritësve. Ishë presidenti Egjiptit Hosni Mubarak do të vendoset nën regjimin arrestit të shtëpijak. Ky njoftim u bën nga zyra e kryeministrit që mbështetet nga ushtria para lirimit të pritur të Mubarakut nga një burg në kryeqytetin Kairo. Dje, një gjykat në Kairo urdhëroi lirimin e kushtëzuar të Mubarakut. Procesi kundër Mubarakut kishte të bënte me akuzat për korrupsion, me që ishë lideri Egjiptit e dyshohet se ka marrë dhurata nga një kompani shtetërore mediale. Mubaraku, 85 vjeçar, gjendet në burg prej prillit të vitit të 2011, pasi më parë ishte përmbysur nga presidenca gjatë protestave të përgjithshme. Ai ende ballafaqohet me akuza të ndara lidhur me sulme të vdekje prurëse nga forcat e sigurisë kundër protestuesve gjatë revoltës në vitin e 2011. Një shtetas afgan, të cilit janë vrarë 11 antar të familjes dhe të afërm të tjerë në masakrën e kryer nga ushtari amerikan Robert Bales, ka dëshmuar në dëgjimin për dënim në një bazë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në shtetin Washington. Afgani Haji Muhammed Vazir mbrëmvone ka përshkruar shkatrimin që e ka ndjerë pasi kishte kuptuar se në mesin e 16 të vrarëve nga ushtari Bales vitin e kaluar në provincën Kandahar ishin edhe nëna, gruaja dhe 6 fëmijët e tij. Vaziri ishte në mesin e afganëve që janë sjellur në Shtetet e Bashkuara për të dëshmuar në dëgjimin e gjyqësor. Ushtari Robert Bales, 39 vjeçar, e ka pranuar fajin për masakrën e kryer në muajin qershor të vitit të 2012 në kuadër të marrëveshjes që të mos dënohet me vdekje. Juria po diskuton sa duhet i akuzuari Bales të dënohet me burgim të përjetshëm, me të drejtë të faljes ose pak të drejtë. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara i kanë publikuar dokumentet ku shihet se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së shkurtimisht NSA i kishte mbledhur mira emaila dhe komunikime të tjera të amerikanëve, të cilët nuk kishin lidhje me terrorizëm. Sipas dokumenteve sekrete të publikuara nga Gjykata e Vëzhgimit të Inteligjencës së Jashtme, më tepër se 56.000 komunikime ndoshta janë tubuar çdo vit në periudhën 2008-2011. Zyrtarët thanë se publikimi dokumenteve është bërë për të treguar se si agjencia NSA ishte e gatshme të identifikojë dhe të rregulloj probleme teknike që kanë çuar në tubimin e paqëllimshëm të emailave të shtetasve amerikan pa leje të nevojshme. Zyrtarët kanë thënë se pasi ishte zbuluar se komunikimet amerikane ishin marrë në mënyrë jo përkatëse, ato janë shkatëruar. Kundërthënje të lidhur me programet të vëzhgimit sekret të Shteteve të Bashkuara janë shtuar gjatë muajve të fundit pas zbulimeve nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet situata në KQZ. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja e Kosova sot në këtë temë konsideron se përfshirja institucioneve që konsiderohen se janë të pavarura në bisedimet politike në Bruxelles, po jep efekte negative, ndërsa pasojat më të rënda aktualisht po ndihen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Gazeta vlerëson se pavarësisht justifikimeve që jep kryetaria Valdete Daka, është e qartë se ndonjë direktivë politike e ka cënuar pavarësinë e KQZ-s. Sipas përditshmes, Kosova sot çështja e logos në fletëvotim është vetëm njëri nga problemet e derivuara prej negociatave me Serbinë dhe se ky mund të duket problem më i vogël në krahasim me listën e votuesve. Kësisoj dyshimet rreth këtij procesi zgjedhor, neutralitetit ndaj statusit dhe tejkalimit kompetencave ligjore apo kushtetuese kanë krijuar një konfuzion në opinionin publik. Duke vlerësuar zhvillimet e fundit rreth zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Gazeta Kosova sot thekson se ky zbatim duket jetë tepër i rrimshëm përderisa në pjesën veriore ende ka rezistencë ndaj shtrirjes së ligjshmërisë dhe nëse serbët nuk ndryshojnë qëndrimin, gazeta konsideron se i gjithë ky kompromis dhe negocim do të binin në ujë. Fatmir.
Tema aktuale është edhe çështja e përfundimit të misionit EULEX në Kosovë. Nga cili këndvështrim e trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
E përditshmja zëri Fatmir ka vënë pas se strategjia e qeverisë Kosovës për largimin e misionit e Uleksit në qershor vitit tjetër pritet me shqetësim nga shoqëria civile e cila vlerëson se Kosova nuk mund të mbjetojë si e vetme në tejkalimin e sfidave që e presin në rrugën e saj. Sipas profesuesve të shoqërisë civile, një strategji dalse për misionin e Uleksit do duhet ekzistonte që në momentin kur ka ardhur ky mision në Kosovë me ftesë të institucioneve vendese, por në substancë kanë munguar arsyetimet për ardhjen e këtij misioni, afatin kohor të qëndrimit dhe largimit të EULEX-it. Sipas profesuesve të shoqërisë civile, largimi i EULEX-it në mënyrën se si ka paraparë qeveria e Kosovës do të rrezikojë edhe sigurinë në vend, nga se sipas tyre natyra kriminale do të përbrendësohet në të gjitha institucionet e Kosovës dhe se rreziku nuk është vetëm për shtetin, por për secilin qytetar të ndershëm. Gjithashtu, thuhet se misioni e Uleksit është i nevojshëm jo vetëm deri në vitin e ardhshëm, por edhe për më shumë kohë, edhe për faktin se Kosova po përballet me reforma të thella në drejtësi për çka duhet ngrihen kapacitetet dhe profesionalizmi dhe ky sistem ka nevojë për përkrahjen e misionit evropian për sundimin e ligjit, shkruan postierash në këtë temë përditshmi Azeri. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë ofertën e telefonisë së dytë mobile, me çast bëhet e ditur se ish shefi autoritetit rregullativ të telekomunikacionit Anton Berisha e këshillonte biznesmenin e fuqishëm kosovar Ekrem Luka për tenderin. Gazeta ka vënë pas se detajet rreth kësaj kanë dalë nga bisedat telefonike që i kanë nxjerrë Prokuroria Speciale e Kosovës, që po heton njërin prej tenderve më të dyshimt në Kosovë, nga i cili konsiderohet se shteti është dëmtuar për spaku 16.2 milion euro. Koaditore thekson se biznesmeni Ekrem Luka dhe i shefi ARTs Anton Berisha dyshohen për shumë vepra, si shpërdorim të pozitës zyrtare, falsifikim të dokumenteve e mashtrim.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vendosë përpamjen e fletëvotimeve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, ka thënë Bekim Çollaku, këshilltari i kryeministrit Hashim Thaçi. Ai ka vlerësuar se deklaratat e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić janë jo relevante dhe nuk kanë asnjë lloj të ndikimit në procesin e brendshëm të Kosovës. Lideri opozitar në Kosovë Isa Mustafa tha se kërkesa Beogradit është e papranueshme. Kronike Ziadin Gashit.
Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministrit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimin për fletëvotimet do ta merr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe se deklaratat e Dačićit nuk mund të ndikojnë në procesin tashmë të filluar të përgatitjes dhe mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe organet e pavarura që funksionojnë në kadër të Republikës së Kosovës në këtë aspekt Komisioni Qendror Zgjedhor është institucion i vetëm legjitim për vendosur për mbajtjen e votimeve për zgjedhjet lokale që do të mbahen në nëntor. Me sa deklaratë zyrtare të Serbisë, në këtë rast deklarata e kryeministrit të Serbisë është jo relevante dhe nuk ka asnjë implikimi në procesin tonë të mbrëmshëm.
Bazuar në deklaratat e kryeministrit serb Dačić, nëse fletëvotimet do të mbajnë llogon e shtetit të Kosovës, atëherë Beogradi nuk do të bënte fare thirrje serbëve lokal që të dalin në zgjedhje. Këtë kërkesë, Daçi që ndërlidh me faktin se marrëveshja e Brukselit është neutrale në raport me statusin e Kosovës dhe se ajo nuk mund të paraqyjë shtetësinë e saj as me anë të simboleve. Me marrëveshjen e 19 prillit, Beogradi ishte zotuar se do të inkurajonte serbët lokal në Kosovë që të dalin në votime duke përfshirë edhe komunat veriore, ku rezistenca politike e leadership të atjeshëm serb në raport me pranimin e shtetit të Kosovës është shumë më madhe se sa në pjesët tjera. I pyetur nëse qeveria e Kosovës për hir të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit do t'i rekomandoj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të heqë logon nga flet votimet, Çollaku ka thënë se KQZ është organi pavarur që vendos vet.
KQZ-ja është institucion i pavarur dhe qeveria nuk mund të bëjë rekomandime KQZ-s. KQZ-ja është institucion i pavarur dhe marrin vendime në mënyrë të pavarur.
Interpretimet e ndryshme që i bën marrëveshjes së Brukselit, lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i sheh si përpjekje të Beogradit për shmangjen nga zbatimi i obligimeve të marra në dialog. Heqja e logos së Republikës nga flet votimet, siç kërkon Beogradi, nga Isa Mustafa është konsideruar si kërkesë papranueshme.
Shohim se qeveria sërbe ka vullnetin që të zbatoj marrëveshjet për cilën ata në tavolinë janë pajtuar, mirë po ne kemi përvoja ta që po pajtohen për kur të jenë procesi e realizimit, është vështirë të realizohet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me një vendim se si do të duken flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari deri tashëm i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Xhabir Hamiti, thotë se vendimi për shkarkimin e tij është i njëanshëm dhe arbitrar. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkësia Islame duhet ta ruaj vijën e saj të mesme, as ekstreme e as radikale. Me Xhabir Hamitin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hamiti, delegatët e Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës ju kanë shkarkuar me shumicë votash nga funksioni i kryetarit të këtij institucioni. Si do të përgjigjeshi këtij vendimi?
Unë kam përfunduar mbledhjen në mënyrë të rregullt, mbledhja ka qenë e rregullt, kam kërkuar që të vazhdohet më tutje për diskutimet më të tjeshme nëse ka nevojë diçka për të ndryshuar ose mos ndryshuar. Mirë po, si pas informacioneve shumë të sakta që kanë ndodhur pas përmbylljes, unë e kam përmbyllë mbledhjen, aty për aty kanë mbledh në nënshkrime ata antarë që kanë mbetur mbranda dhe kanë kërkuar një mbledhje të jashtëzakonshme kënse për të vazhduar për shkarkimin tim dhe për të qitë në rand të ditës ndryshimin e kushtetutës që si pas tyre ata kanë caktuar me datën 29 të këti muaj. Për përëndimin tem, po përse se pra, edhe njëherë do është një vendim i një anshëm dhe arbitrari tyre.
Qëfar hapash do të ndërmerni?
Unë do të qëndrojnë parimet e mija, nuk do të mbrapsem nga qëndrimet e mija. Unë kam qenë pjesë e Bashkisë Islame dhe jam pjesë e Bashkisë Islame tani veç dy dekada, po mbushën dy dekada me radhë, dhe e di shumë mirë se si funksionon Bashkia Islame dhe e di shumë mirë se cila është natyra e punës së Bashkisë Islame. Konsideroj se nuk është çështje ime personale. Largimi im për shembull nuk është një far forme çështje e cila më brengos mua personalisht, por më brengos mos riorganizimi dhe mos rikonsolidimi i Bashkisë Islame në parime dhe në rregullat e qarta dhe transparente, dhe konsideroj se Bashkia Islame dhe e mbroj Bashkinë Islame sepse aty jam dhe kam qenë si institucion të cilin e kam parë dhe e shoh shumë të rëndësishëm për vendin, i cili do të ruaj vijën e saj të interpretimit të fesë të rrugës e mesme, as ekstreme, as radikale.
Në Bashkinë Islame, zgjedhjet për kryetar pritet të mbahen në vjeshtë. A do të vazhdoni të jeni kandidat?
Nëse njerëzit, punonjësit e Bashkisë Islame, e shohin të arsyeshëm që unë të jem kandidat, nuk do të iki përgjegjësisë.
Xhabir Hamiti në intervistën që e zhvilloi Arton Konushevci. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Zyrtarët e Kosovës thonë se përpamjen e flet votimeve për zgjedhjet e 3 nëntorit vendos KQZ-ja. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kërkon qartësi lidhur me dyshimet për sulmin me armatim kimik në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.